Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր այս ծրագրում։ ԱՄՆ-ի նախագահը արդյոք այս տարվա ապրիլի 24-ի ուղերձում կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Ռուսաստանի նախագահը երեկվա ուղիղ եթերից հետո լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Հռոմի Պապի հայտարարությանը, ով 1915 թվականը բնորոշել էր որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Հայաստանում սկսվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակվելու գործի դատավարությունը, նրան հարվածած անձնավորությունը մեր թղթակցին ասել է, թե հարկ եղած դեպքում նորից կխփի։ Նաիրիտի աշխատողները նորից դուրս են եկել բողոքի ցույցի, պահանջելով իրենց հասանելիք աշխատավարձը։ Կծանոթացնենք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, հիմա լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը որոշել է գալիք տարի հյուսիսատլանտյան դաշինքի ծախսերի համար հատկացնել 150 միլիոն դոլար, այդ գումարը 30 միլիոն դոլարով ավելին է Բարակ Օբամայի առաջարկած չափից և մոտ 50 միլիոնով պակաս 2015-ի հատկացումից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պատրաստվում է ապրիլի 18-ից 21-ն այցելել Վաշինգտոն, հյուրի է Daily News-ի փոխանցման, բայց ընթացքում Չավուշօղլուն պետք է պաշտոնական Վաշինգտոնին հորդորի չօգտագործել ցեղասպանություն բառը։ Թուրքական ավիաուղիներն այսօր Ստամբուլից Բազել թռիչքը հետաձգել են ինքնաթիռում ռումբի տեղադրման մասին զգուշացումից հետո։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանը 3 Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ է հայտարարել, բողոքելով իր նկատմամբ կիրառված ապօրինություններից և քաղաքական հալածանքներից։ Քաղաքացիական ակցիաներից հայտնի Գևորգ Սաֆարյանը կալանավորվել է 2 ամսով զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ռուսական նովեստի գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողներին ասել է, Պուտինի և Օլանդի Երևանում գտնվելու ժամանակը համընկնում է, նրանք այնտեղ են լինելու միաժամանակ, այդ իսկ պատճառով բացառել նրանց շփումները չի կարելի։ Նախագահների այցը Երևան նախատեսված է ապրիլի 24-ին։ Ուկրաինական բանակի պաշտոնյաները վկայել են, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածքում ռուսանջատականները ռադաթարի ռեժիմը վերջին մեկ օրում խախտել են 15 անգամ, կրակոցներ են եղել ականանետերից։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի պաշտոնյաները հակադարձել են, թե ուկրաինական կողմը վերջին մեկ օրում ռադաթարի ռեժիմը խախտել է 46 անգամ։ Ապրիլի 23-ից 24-ին նախատեսված է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցը Վրաստան, տեղեկացրել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Պաշտոնական աղբյուրներն այցի նպատակները չեն գաղտնազերծում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նշեմ, որ յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ի օրերին մեծ ուշադրություն է դարձվում ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձին։ ԱՄՆ-ի այդ ուղերձներում 1915 թվականի իրադարձությունները այնպես են բնորոշվում, որ Անկարան միշտ հայտնում է իր դժգոհությունը, բայց եւ հայկական կողմի երկար սպասված բառը, ցեղասպանություն բառը, այդ ուղերձներում չի հնչում։ Ինչ կարելի է ակնկալել այս տարի, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, երբ Հռոմի Պապը, երբ Եվրախորհրդարանը օգտագործեցին ցեղասպանություն բառը, արդյոք նույնը կանի ԱՄՆ-ի նախագահը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակի մամուլի բրիֆինգում հարց է ուղղվել, թե ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլի 24-օրյա նախապատրաստվող հայտարարությունում արդյոք կօգտագործվի ցեղասպանություն բառը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ արչակազմի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ բազմից են ճանաչել պատմական այն փաստը, որ Օսմանյան Թուրքիայի գոյության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայ սպանվել կամ ստիպողաբար մահվան է ուղարկվել անապատ։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Արնեստը, պատասխանելով հարցին, արդյոք նախագահ Օբամայի ապրիլ 24-յան հայտարարությունում օգտագործվելու է ցեղասպանություն բառը։ Մենք ընդգծել ենք նաև, որ ողբում ենք այդ մահերի համար և որ այդ փաստի լիարժեք, անկեղծ ու արդար ճանաչումը մեր բոլորի, այդ թվում Թուրքիայի, Հայաստանի և Ամերիկայի շահերից է բխում, ասել Էրնեստը։ Խոսնակը շարունակել է. Նախագահը ավանդաբար ապրիլի վերջին հայտարարություն է տարածում այս իրավիճակի կապակցությամբ, այդ ահավոր պատմական իրադարձության կապակցությամբ, և ես չեմ կարծում, որ մինչ այդ մեր քաղաքականությունը կփոխվի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց, որ իր տեղեկություններով այժմ լուրջ բանավեճ կա ամրավարչակազմում օգտագործել ցեղասպանություն բառը, թե ոչ։
Ադմինիստրացիան բաժանված է երկու մասի, մի մասը պնդում է, որ պետք է արդեն ցեղասպանություն բառը օգտագործվի, և կան նրան հակադրվող, որոնք այլ ազգային շահեր մեջբերելով ասում են, որ հիմա թերևս ժամանակը չէ, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ չէ, այս անգամ շատ ավելի չէ, ներսում դեպատ չի եղել, ներսում մշտապես դեպարտամենտը տվել է բացասական կարծիք, այս անգամ նույնիսկ այդ չի արվել, սա իրոք տարբեր իրավիճակ է։
Օբաման ամեն տարի ապրիլին արել է հայտարարություն, օգտագործել է ցանկացած բառ մեծ եղեռնից սկսած մինչև մեծագույն ողբերգություն, շարունակեց Արզումանյանը։
Այո, սպասում ենք և հուսով ենք, որ այո, քանի որ խոսքը գնում է քաղաքակիրթ երկրի, քաղաքակիրթ նախագահի մասին, որ հավանաբար կառաջնորդվի համամարտկային արժեքներով և ոչ նեղ ազգային շահերով, բայց նաև պահանջենք, որ ԵՏՄ-ը անդամ մեր եղբայրները չանտեսեն մեր այդ ցավը, օրինակ ոչ Նազարբայևն է մասնակցելու, ոչ Լուկաշենկոն ապրիլի 24-ին, բայց մենք նեղանում ենք, որ Մերկելը չի գալիս, նեղացեք Նազարբայևից, Մերկելից մի նեղացեք, ի վերջո դուք Մերկելի հետ նույն միության մեջ չեք։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը օրերս հայտարարել էր, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ներկայացված կլինի ծիծեռնակաբերդում, իսկ պատվիրակության կազմը կնշանակի անձամբ երկրի նախագահ Բարակ Օբաման։ Դեսպանը սակայն չէր մանրամասնել, թե ով է գլխավորելու ամերիկյան պատվիրակությունը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա ուղիղ հարց-պատասխանի ընթացքում հայերին վերաբերող որևէ հարց չհնչեց, բայց ուղիղ եթերից հետո նա դեռ շարունակել է շփվել լրագրողների հետ և Պուտինին նաև հարցրել են, թե ինչ կարծիք ունի Հռոմի Պապի հայտարարության վերաբերյալ, ով 1915 թվականի հայերի ջարդերը, կոտորածները բնորոշեց որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համառուսաստանյան թվով 13-րդ հարց ու պատասխանի ավարտից հետո Վլադիմիր Պուտինը շարունակել է զրուցել լրագրողների հետ։ Ուղիղ կապի ձևաչափն արդեն ավարտվել էր, երբ, ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքս ռելիգիա կայքը, Պուտինը անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության մասին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ուղերձից հետո Վատիկանի և Թուրքիայի միջև իհայտ եկած լարվածությանը և հույս հայտնել, որ կողմերը այն կհաղթահարեն։ Ես չեմ ուզում միջամտել Պապի և Թուրքիայի բանավեճին, պապերը մեծ հեղինակություն ունեն, ես պապին համարում եմ այնքան հեղինակավոր անձնավորությունով կարող է գտնել աշխարի բոլոր մարդկանց հետ բացատրվելու հնարավորություն, անկախ նրանց կրոնական պատկանելության, ասել է Պուտինը։ Նա խոսել է նաև Անկարայի արձագանքի մասին, համոզված են, որ Թուրքիայում կան խելացի և անհրաժեշտ աստիճանի ճկուն մարդիկ, ովքեր իզորու են պարզել գտնել խնդիրները և կարգավորել դրանք, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, ավելացնելով, թե ինքն անձամբ շատ տեղեկություններ այդ հարցի մասին չունի։ Միջդեռ ճկուն մարդկանց կարիքն իրոք նկատելի է, Թուրքիայում հակահայկական և հակաքրիստոնեական հիստերիան շարունակվում է։ Անկարայի մուֆտի Մեֆայիլ Հիզլին ասել է, թե Հռոմի Պապի ուղերձը միայն կարագացնի Այա Սոֆիայի տաճարը մահմեդական աղոթքի համար վերաբացելու հարցի լուծումը։ Մուֆտիները մահմեդական իրավագետներ են, Հիզլին պրոֆեսոր է, Այա Սոֆիան վերստին գործող մսկի դարձնելու անհրաժեշտության մասին նա գրավոր հայտարարել է ապրիլի 15-ին։ Հիզլիի պնդմամբ Հռոմի Պապի ուղերձը այս տարածաշրջանում դարեր ընթացող խաչակրած արշավանքի նոր նրբերանգ է։ Այս հողում է կանգնել մահմեդական աշխարհի դրոշակակիրը, մեծ թվով թշնամիներ դրսից թե ներսից հարձակվել են նրա վրա։ Այդպիսի գրոհ է նաև կաթոլիկների առաջնորդի հայտարարությունը հայերի ցեղասպանության մասին, գրել է մահմեդական պրոֆեսորը, ավելացնելով, թե Հռոմի Պապը չպետք է խառնվի պատմաբանների աշխատանքին։ Հիզլին նաև կրկնել է թուրքական քաղաքական քարոզի հիմնական թեզը, այն մասին, որ 100 տարի առաջ Անատոլիայում տառապանքներ են կրել ոչ միայն հայերը, այլև ուրիշ ազգեր։
Այսօր Երևանում սկսվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակվելու, նրան հարվածելու գործով դատավարության առաջին նիստը։ ՆՄՆ-տիպ նախորդ դեպքերը ցույց են տալիս, վկայում են, որ մարդկանց վրա հարձակումները, նրանց հարվածելը, ապտակելը Հայաստանի Հանրապետությունում մստեղության հանցանք չի համարվում։ Կարելի է այդպիսի մի շարք դեպքեր թվարկել, սկսած Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից, ով Երևանի կենտրոնում Մարիոտ Արմենիա միջազգային հյուրանոցի սրճարանում հարձակվեց կին գործարար Սիլվա Համբարձումյանի վրա, ապտակեց նրան, վերջացրած ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի դեմքին հարվածելու միջադեպով։ Եթե անգամ քրեական գործեր են հարուցվում, որը ինչ-որտեղ ստիպված են անել, քանի որ բողոքողներ կան, միևնույն է, հարձակվողները չեն պատժվում, դրա համար էլ հոխորտում են, սպառնում են նորից հարվածել, եթե ինչ-որ մեկը ասենք, թե վատ բան ասի երկրի ղեկավարի հասցեին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին, ով մինչ դատական նիստը խոսել է Արամ Մանուկյանին հարվածած անձնավորության հետ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին դիտավորյալ ծեծի ենթարկելու համար մեղադրվող Արշակ Ավազյանը այսօր հենց դատարանի շենքի առաջ պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, որ չի զղջում և անկախ պատժաչափից պատրաստ է կրկին բռնություն գործադրել բոլոր նրանց դեմ, ովքեր կվիրավորեն իր նախագահին։
Այո,
որտեղ ինքը իմ գերագույն հրամատարն է։
Այսինքն պատրաստ եք անգամ
եկեք նախագահնա, ձեր համար նախագահն ի՞նչ է։ Հարցն ո՞նց է, ձեր համար նախագահն ի՞նչ է։ Իմ համար է նախագահ։ Ես նախագահն ու հայոյի նույնը ձեր պատճառով։
Ինչո՞ւ գնալու եք հիմա YouTube-ով նայեք, տեսնեք ով հայոմը նորից գնա դատարան։
Հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է։
Արաբկիր դատարանում այսօր սկսվեց Մանուկյանի դեմ բռնության գործով դատաքննությունը։ Նիստի մեկնարկին տուժողն ու նրա ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը բացարք հայտնեցին դատախազին, պնդելով, թե նախաքննության ընթացքում անտեսվել է ծեծի պատվիրված լինելու վարկածն ու ըստ էության արվել է ամեն ինչ, որպեսզի Արշակ Ավազյանից բացի անբաստանյալի աթոռին այլ մարդիկ չհայտնվեն։
Ինչպես նաև ուժով կողմը բազմաթիվ անգամ հայտարարել են, որ սա քաղաքական հաշվեհարձան է, սա կազմակերպված բռնի գրող հանցագործություն է, իսկ մամուլում հնչել են կոնկրետ անունները։ Դատախազը որևէ անգամ
բացարկի դեմ արտահայտվեց ոչ միայն դատախազն, այլև անբաստանյալն ու նրա պաշտպանը։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը տարակուսեց, նշելով, որ առաջին անգամ է տեսնում, երբ անբաստանյալը համակարծիք է իրեն մեղադրող դատախազի հետ, ինչը վկայում է նրանց սերտ համագործակցության մասին։
Անբաստանյալի փաստաբանը պաշտպանում իրան մեղադրող կողմ, դա դրամատուրգիական չի համարվում, ես համարում եմ տարօրինակ ներկայացնած համագործակցական մեղադրողի և անբաստանյալի պաշտպանական կողմի
Նիստը նախագահող դատավորը մերժեց տուժող կողմի միջնորդությունը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, անբաստանյալ Ավազյանը ազդվել է YouTube-ում, տեսնելով, թե ինչպես է հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը հայհոյում նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու հայրենասիրական մղումներով թողնելով ամեն բան Ռուսաստանից վերադարձել է Հայաստան, թաքնվել պատգամավորի շենքի մուտքում ու բռունցքով հարվածել դեմքին, ըստ դատաբժշկի Արամ Մանուկյանին պատճառելով թեթև մարմնական վնաս, ինչի համար անբաստանյալին սպառնում է 50-80,000 դրամի տուգանք կամ առավելագույնը երկամսյա կալանք։ Անբաստանյալի պաշտպանն իր հերթին միջնորդեց դատավարությունն անցկացնել արագացված կարգով, քանի որ Արշակ Ավազյանը լիովին ընդունում է իր հանցանքը։ Արամ Մանուկյանն առարկեց, պնդելով, թե այդ կերպ շատ մանրամասներ այդպես էլ չեն պարզվի։
Շարունակենք դատական իսկ մեր կապի հիմնավորել, որ սա կազմակերպված հանցագործություն է, եւ կներկայացնենք հաստատ, որ իսկապես կազմակերպված է։ Այս վերջին շաբաթը
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգի մամուլի ծառայությունից ռուսական պետական 10 գործակալության օրերս ասել էին, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը մայիսի 9-ին Երևանում եւ Գյումրիում մասնակցելու են զինվորական շքերթներին։ Կոնկրետ նշել էին, թե քանի 100 զինվոր է դուրս գալու շքերթի, ռազմական ինչ տեխնիկա է դուրս բերվելու, ներառյալ վերջին սերնդի MiG-29 ռազմական կործանիչներ։ Այս կապակցությամբ մեր ռադիոկայանին պարզաբանումներ է տալիս Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը, նրա հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայկական զինուժը չի խոչընդոտում սահմանում ադրբեջանական կողմի ինժեներական աշխատանքներին, սակայն ուշադիր հետևում է։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նախորդին մամուլը տեղեկացրեց, թե Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով ադրբեջանական զինուժը բուլդոզերով խրամատներ է փորում։
Կողմերը շփման գիծը հագեցնելու ինժեներական աշխատանքներ կատարում են մասշտաբպես, որովհետև այսօրվա ընթացիկ այսպես ասած պատերազմի կանոնները դա են թելադրում, պետք է ամրաշինական կառույցները հագեցնել, ինժեներական կահավումը բարելավել, ծմրան հետևանքով տեղորոցած ինչ-որ բաները վերանորոգել։
Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմի այս գործողությունները նպատակ ունեն ամրապնդել պաշտպանությունը։
2 տասնամյակ հրադադարից հետո ադրբեջանական կողմը հասկացավ, որ հաստատի հայկական կողմն էլ կարա, ասենք, սկսի ինչ-որ նախարարձակ պրևենտիվ գործողություններ, օգտագործելով ինչ-որ ճիշտ ժամանակակից շրջան, եթե համարը, որ ադրբեջանական կողմի այդ գործողությունները լինեն դաշնապան գծում կամ հայտարարությունը ինչ-որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ հրեշելու առումով արդեն անընդունելի լինեն հայկական կողմերի համար։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակին խնդրեցինք մեկնաբանել նաև ռուսական մամուլի հրապարակումները, որոնց համաձայն ռուսական զինուժը Հայաստանում մայիսի 9-ին զորահանդես է անցկացնելու, ընդ որում առանց հայկական կողմի գիտության։ Արծրուն Հովանիսյանը պնդեց, որ աշխատանքները համատեղ են իրականացվում։ Ըստ խոսնակի, այս տարի Երևանում ու Գյումրիում ռուսական զինված ուժերը նախորդ տարիներից ավելի մեծ կազմով են անցկացնելու երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակին նվիրված տոնակատարությունը։
Ռուսական զորախումբը ինչ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում, միանշանակ համապատասխան համատեղ պլաններով է իրականացնում, և դա նախապես քննարկում պլանավորվում է։ Շքերթի մասին խոսել չի կարող, դա զորանց է, ոչ թե շքերթ։
Ինչ վերաբերում է միջոցառումներում զինտեխնիկայի օգտագործմանը, ապա գոնե Երևանի մասով Հովանիսյանը այդ լուրերը հերքեց։
Սա այն միջոցառումներն է, որ ամեն տարի գրեթե լինում է հաղթանակի զբոսայգում, այս տարի մի գուցե մի քիչ ավելի շքեղ կլինի, նման մի բան կլինի նաև Գյումրիում, ինչը նորից գրեթե ամեն տարի լինում է, միգուցե մի փոքր ավելի մեծ, քանի որ ի վերջո 70 ամյակ է։ Միջոցառումների ցանկ գոյություն ունի, որը մենք կներկայացնենք, որտեղ մենք եւս մասնակից ենք կամ առանձին ենք նշում, և դրանք միայն չեն համապատասխանելու Գյումրիու Երևանի հաղթանակի զբոսայգով։ Դրանք լինելու են տարբեր միջոցառումներ, թե ուղիղ մեր կազմակերպում, թե ասենք այս դպրոցում, այս հիմնարկում, այստեղ եւ այլն։
Իդեպ, դեռ անցած տարի ռուսական մամուլը գրեց, թե Ռուսաստանի ու Հայաստանի պաշտպանության նախարարները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել երկրորդ աշխարհամարտի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսին ռուսական զինուժի մասնակցության վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հաղորդագրության հաջորդ օրը հերքեց, թե համատեղ զորահանդես է անցկացվելու։ Լայնամասշտաբ զորահանդեսի փոխարեն կանցկացվի ընդամենը զորանցում, որին կմասնակցեն նաև ռուսաստանի ժամանած բարձրաստիճան սպաներ։ Իդեպ, Մոսկվայում մայիսի 9-ին նախանշված զորահանդեսին մասնակցելու է նաև հայկական զինուժի մեկ դասակ։ Ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը ռուսական զինուժի մասնակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումներում արտարուց ոչինչ չի տեսնում։
Ես կարծում եմ, միանշանակ դա կապված է պարզապես այն հանգամանքի հետ, որ այս տարի նշվում է 73-րդ, ասենք, տարին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի, և բնականաբար և Ռուսաստանում, և ռուսական այն գարնիզոններում կամ այն զորամասերում, որոնք գտնվում են Ռուսաստանից դուրս, բնականաբար որ դա նույնպես ավելի շուկով նշվում, քան դա եղել էր նախորդ տարիներին։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանի երբեմնի հսկա գործարանի Նաիրիտի աշխատողները իրենց հասանելիք աշխատավարձը ստանալու համար ստիպված են փողոցներ դուրս գալ, ցույցեր անցկացնել, նամակներ գրել, բայց դա էլ չի օգնում, դա էլ է ապարդյուն։ Վերջին տարիներին մամուլը բազմիցս գրել է այս գործարանի հետ կապված տվերային մութ պատմությունների մասին ու շոշափում էր նաև նախկին վարչապետի անունը, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վարկեր են վերցվել, բայց ոչ այդ փողը կա, ոչ էլ գործարանն է նորմալ աշխատել, իսկ մարդիկ սովորական աշխատավարձ չեն ստանում, ուստի շարունակում են բողոքի ակցիաները։ այսօր եւս նրանք բողոքի ցույց են դուրս եկել հանդիպում պահանջել վարչապետի հետ, հեռախոսով հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը, լսենք։
Նաիրիտ Գորսանի աշխատողների խումբը նոր ավարտեց հանդիպումը վարչապետի հետ եւ դուրս եկա վարչապետի հետ քննարկվել է եւ աշխատավարձի հարցը եւ Գորսանի վերագործարկման աշխատավարձի հետ կապված Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է որ ամսվա վերջին 26-27-ին նաիրիտցիները եւ ներկա եւ նախկին աշխատողները կստանան ընդամենը մեկ աշխատավարձ նաեւ ասել է որ Սրփորձի գոնե երկու ամիսը մեկ աշխատողներին իրենց աշխատավարձները վճարել։ Գործանի աշխատողները սակայն շատ դժգոհ են հանդիպման արդյունքներից և նշում են ոչ են ցանկանում հեռանալ այստեղից և նրանց չի բավարարում այդ մեկ ամսվա աշխատավարձը։ Խաղարապետից նրանք հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ և հույս ունեին, որ գոնե այսօր իրենց հստակ պատասխան կտրվի ժամանակացույցի աշխատավարձի մարմնի ժամանակացույցի հետ կապված։ Վարչապետի հետ նաև խումբը որոշել էր, որ ցույցերը կդադարեցվեն մինչև մայիս ամսվա վերջ, սակայն նաիրիտցիները նշում են, որ իրենք չեն պատրաստվում դադարեցնել ցույցերը։ Երկու շաբաթ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գործարանի աշխատողներին հորդորել էր դադարեցնել ցույցերը, խոստանալով, որ ապրիլի 17-ի այս հանդիպման ժամանակ ցույց պատասխան կտա։ Նաիրիտցիները նշում են, որ իրենք սպասում էին ոչ թե մեկ ամսվա աշխատավարձի, այլ մի քանի ամիսների, մոտ տարի ու կես չստացած աշխատավարձին էին սպասում և այսօր պատասխանը վարչապետին նրանց չի գոհացրել։
Մանկապարտեզների հերթերի մասին։ Հերթերն այնքան շատ են, որ փոքրիկները հնարավոր է տարիներով սպասեն։ Բացատրությունը շատ պարզ է, տեղ չկա, մանկապարտեզները քիչ են։ Սակայն քննադատությունը ևս շատ պարզ է, չվաճառեիք մանկապարտեզների շենքերը և տարածքները, տեղ էլ կլիներ, շենքեր էլ կլինեին։ Ինչ ասես, որ չեն դարձել նախկին մանկապարտեզները։ Սենյակները մարդկանց վաճառել են բնակվելու համար, խանութներ են բացվել կամ ինչ-որ օբյեկտների են վերածվել։ Մի խոսքով, անպաշտպան մանկապարտեզներից շատերը վաճառվել են, ով ինչ կարողացել արել է, հիմա ասում են մանկապարտեզները քիչ են, տեղ չկա, իսկ հերթերն այնքան շատ են, որ երեխաները կարող են միանգամից արդեն դպրոց գնան։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Փոքրիկ Դավիթը 3 տարի է մանկապարտեզ գնալու իր հերթին է սպասում, թեև ծնողները ցուցակագրվել են նրա ծննդից անմիջապես հետո և հույս ունեն, որ գոնե այս տարի սեպտեմբերին հերթը կհասնի։
Կուզեի ավելի շուտ, այսինքն մի տարի առաջ տայ նրան մանկապարտեզ, բայց հերթը դեռ չի հասել։
Գերծ ծանրաբեռնվածության պատճառով բազմաթիվ երեխաներ զրկվում են մանկապարտեզ հաճախելու իրավունքից։ Սա որպես կոպտագույն խախտում վերջին տարեկան զեկույցում արձանագրել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, հորդորելով քաղաքապետարանին անհապաղ լուծել խնդիրը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պնդում է, խնդիրն այդքան լուրջ չէ, բայց փաստ է, որ այն լուծելու համար քաղաքապետարանի միջոցները չեն բավարարում։
Ֆինանսական խնդիր կա, եթե 2010 թվականին մանկապարտեզ էր հաճախում 18,000 երեխա Երևան քաղաքում, 2015 թվականին մանկապարտեզ է հաճախում 30,000 երեխա, եւ մենք ակնկալում ենք ամեն տարի 1,500 երեխա ավելացնել այս թվին, եւ համոզված ենք մի քանի տարի հետո այս խնդիրը կլուծվի։
Փող չկա մանկապարտեզի համար, սակայն երբ հերթը հասնում է սեփական կաբինետները վերանորոգելուն կահավորելուն, միլիոնները չեն խնայվում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի ավականու բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով բազմիցս այս խնդրով դիմել է Տարոն Մարգարյանին և եթե միշտ ստացել նույն բացատրությունը. Մանկապարտեզներն անվճար են, դիմողները շատ, ֆինանսավորումն էլ քիչ։ Ընդունելի է արդյոք անվճար մանկապարտեզ պահելը, որը սակայն հասանելի չէ բոլորին։
Իսկ այդ կրթությունից ինչքան խնդիրներ է ծագում, ուրեմն ասում են, ինչ ունենք, դա պահենք, սենց շարունակենք, սենց մեզ համար լավ է, PR-ը։
Ոմբուդսմենը այլ խախտումներ էլ է արձանագրել, ըստ զեկույցի տարբեր տարիներին քաղաքապետարանը մանկապարտեզների շենքերից տարածքները օտարել անհատույց օգտագործման կամ վարձակալության։ Պաշտպանի գրասենյակը պարզել է, որ որոշ դեպքերում մանկապարտեզները բնակելի տներ են դարձել, ընդ որում երկու դեպքում դրանց տեր են դարձել մանկապարտեզի նախկին տնորենները։ Պետությունից օտարված մանկապարտեզներից առնվազն 5-ն էլ այսօր մասնավոր կրթական հաստատություններ են։
Ու սկսեցի տարբեր տարածքներ շենքեր մատնացուցանել, որ մանկապարտեզի կեսը մասնավոր են դարձել, կեսը պետական է։ Այ մարդ, ինչի՞ տվել, մասնավորը թող գնա ուրիշ տեղ անի։
Չեմ կարող ասել, որ պատճառը այդ տարածքներն են, որ մենք երեխաների թիվը չենք ավելացնում, չարախոսներն են ավելի շատ, որ այդ տարածքները վարձով են տրվել, այլ մենք տարածքներ ունենք, մենք դեռ տարածքների կարիք չունենք, երբ որ տարածքների կարիք ունենանք, անպայման համոզված եղեք, որ այդ տարածքները վարձակալներից հետ կվերցնվեն։
Ֆինանսավորման պակասից եւ երկար հերթերից բացի խնդիրը նաեւ այն, որ անվճար մանկապարտեզը ընդունում է միայն 3 տարեկանը բոլորած երեխաների, մինչդեռ կառավարությունը չի պահպանում ծնողի աշխատանքը 3 տարվա ընթացքում։
Ես կորցնում եմ աշխատանքը։
Այո,
ես չեմ կարողամ երեխային մանկապարտեզ տեղավորեմ։
Գներիք դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում այսօր։ Թքած ունեն, ի վերջո մանկապարտեզը կրթություն է առաջին հերթին, բայց նաև ծնողին մորը հնարավորություն է աշխատելու։ Այսօր աշխատանք ունեցող կանայք ավելի շատ են, քան տղամարդիկ։
Դավիթի Մարիկսը սաննաններ պնդեց հերթերի պատճառով աշխատող մայրն այլ ընտրություն չունի, ստիպված է փնտրել գրպանին քիչ թե շատ հարմար մասնավոր մանկապարտեզ։
Եթե դու ցանկանում ես գնալ աշխատել, երեխան շատ փոքր է, ուրեմն պետք է ընդհանուր մասնավոր մանկապարտեզ տալ երեխային։
Երկարուձիկ հերթերի հետևանքով մանկապարտեզների որակը չի բարելավում, փոխարենը խորանում են կոռուպցիոն ռիսկերը, ասում է ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը, նշելով դրանցից ամենաակնառուն։
Մի հատ զանգ եւ հերթից դուրս երեխան կարող է հայտնվել մանկապարտեզում, իսկ տարիներով հերթի մեջ եղածը չի կարող։ Իրենց երբ ասում ես, երթում պատառ են ուտում, այդպիսի բան չկա, ադամոնց չկա է։ Կարող եմ ինձ Երևանում չենք ապրում։
Անուշ Մկրճյան, Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կարդանք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրը վերլուծում է տնտեսական իրավիճակը հարցնելով. Ինչ մոտիվացիա ունեն հայկական տնտեսակահաղական էլիտաները, կան արդյոք գոնե միջնաժամկետ ծրագրեր, թերևս այստեղ պատասխանը միանշանակ է՝ ոչ, իսկ եթե կա որևէ ռազմավարություն ու մոտիվացիա, ապա դա կարելի է բնորոշել շատ հակիրճ՝ պահպանել իշխանությունն ու զուրպացրած մի քանի խմբավորումների գերշահույթներն ու արտոնյալ դիրքերը։ Առավոտը գնահատում է, բոլորի համար ակնհայտ է, որ մոտակա տարիներին մենք հայաստանցները ստիպված կլինենք ձգել մեր գոտիները, նման կանխատեսման համար բազմաթիվ հիմքեր կան։ Այս իրավիճակն անշուշտ ունի նաև իր դրական կողմերը։ Մարդիկ հույսները դնում են իրենց ներքին հնարավորությունների վրա, մտածում են ոչ թե օգնությունների, այլ ներդրումների մասին, իսկ դրա համար պետք է առանց որևէ դրամաշնորի բացառապես սեփական նախաձեռնությամբ փոխել մաքսային ու հարկային օրենսդրությունն ու վարչարարությունը, որպեսզի գործարարները մեր երկրում կարողանան շնչել։ Ես այնքան միամիտ չեմ, որ չհասկանամ, թե ինչու նրանք չեն շնչում, գրում է Առավոտի խմբագիրը եւ ավելացնում, բայց երբ հասունանում է օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, վաղ թե ուշ բոլոր արհեստական խոչընդոտները վերանում են։ 168 ժամը փաստում է, էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճն արդեն գարնանային ավանդույթ է դարձել, այս գարունն էլ բացառություն չէ, մեկնաբանը պնդում է, սակագնի բարձրացման ամենաթունդ ճատագովը մեր հայրենի կառավարությունն է, հավելյալ գանձվող 6 դրամից 1 դրամ 20 լուման ուղիղ պետբյուջե կմտնի ավելացված արժեքի հարկի տեսքով, որքան տարապանք ու ջանք պիտի ներդներ հայրենի կառավարությունը, ասենք 4-5 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հարկային մուտքեր ապահովելու համար, պատկերացրեք, իշխող կուսակցության քանի օլիգարխի պիտի նեղացներ, որ կարողանար տույժ տուգանքի տեսքով այդքան հարկ հավաքել, իսկ հիմա հանձնաժողովի մեկ որոշմամբ մենք բոլորս կվճարենք, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակ թերթը կանխատեսում է, հիասթափություն է սպասվում նրանց, ովքեր անհամբեր սպասում են պարլամենտում գլխավոր դատախազի տարեկան հաղորդմանը, բանն այն է, որ սա ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների տիրույթում է, նա է որոշում, թե երբ պետք է դատախազը հաղորդվի պատգամավորների հետ, դիմակայի Զարուհի Փոստանջանի կտանքներին, պատճառաբանի, թե ինչպես էին հիմնադիր խորհրդարանի անդամները պլասկագուպցիով և պոլիփետով հեղափոխություն անում, ռուսաս թագավորին գրած իր նամակ ինչու լավ չի կարողանում կարդալ Նազու աղջիկը եւ այլն։
երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։